Pepe de la Costa.
Estar informado.
Teño lle rabia o silencio, polo moito que perdín. Teño lle rabia o silencio, polo moito que perdín.
Rabia o silencio, ese é o título do novo traballo de María Xosé Silvar, SES, é unha compilación de pezas de diversa autoría chegadas de diferentes latitudes e adaptadas pola propia artista. O caso é que todas as cancións do disco teñen un fío condutor común, foron semente ou crónica de grandes movimentos sociais, culturais e políticos do pasado século, o século XX. E agora nesta primavera de 2019, a cantora e a súa banda están interpretándoas en directo ao longo de toda a xeografía galega. Este sábado, 4 de maio, toca parar en Ribadeo. Sés, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Bueno, achegaste a Mariña nuns días. Que significa esta terra, esta comarca para Sés?
Bueno, para mí significa familia, porque eu teño familia en Ribadeo. Entón, pois, para min, cada vez que vou, pois, ver a meus primos e a meus tíos, eso é o primeiro, ¿no? Pois, ao final, son como todo o mundo. E despois, unha terra que me gusta moitísimo e que ademais teño a sorte de ter moita xente aí que me vai ver sempre, que me apoia un montón, que canta un montón as miñas cancións. Entón, pois, que máis che vou decir? Teno todo.
En concreto, o concerto é este sábado, ás 9 da noite, no Auditorio Hernán Naval. Noutras cidades e vilas de Galicia xa colgaches o cartel de entradas esgotadas. Supoño que satisfeita pola resposta do público, e non sei aquí en Ribadeo que agardas a topar.
Bueno, eu estou satisfeita e tremendamente agradecida, non? Porque a xente nos compre os tickets. Eso para min é o único premio que eu contemplo, sempre digo, non? Que non, nin me presento a premios, nin nada deso, nin entro en premios, non me gusta ese mundo, porque para min ese é o único premio. Se xa, ou non se xa sold out, seguro que vai haber persoas que vayan ali a escoitarme. E sempre digo que o importante non é a cuantía, que non hai ningún auditorio pequeno, senón para mí o máis importante cando chego a un sitio é que haxa xentes, da igual o número de xentes, ¿no? Pero xente que lle alegre e que lle fa tanta falta a música como me fai a mí, ¿no? Que é moita, e teño a sorte de que na maioría dos sitios aos que vou, Ribadeo, estou segura de que vai ser así, porque aí estes o Observatorio da Mariña, por a igualdade, moitísima xente que está traballando moitísimo en moitos aspectos, que estou seguro que lle vai a gustar moitísimo este traballo. En concreto este traballo, sí, creo.
Xa que falamos en concreto deste traballo, lembremos Rabia o Silencio, que é o que estás xirando estes meses, un pouquiño, sen destripalo de todo, cal é un pouco a esencia do proxecto? Como xorde a idea e por que a selección de artistas e cancións que aparecen nel?
Pois mira, a idea era non xorde nin como un disco, xorde como un espectáculo, que non iba a ser un disco en ningún momento, pero que ao final miñas irmáns me decían: "Uy, mira, sé que bonito, tal, pois podías grabalo para que o poidéramos ter e tal." E digo, bueno, pues, como son guiada, ves? E bueno, pues, veñas e tal. Pero en realidad xorde como un espectáculo, e como un espectáculo que é un pago, ¿no? Un pago a unha débeda contraída con todas esas persoas que me enseñaron a pensar, que foron pois moitos dos que están aí, non? Atahualpa Yupanqui, Sosa, Mejía, Godoy, Benedetti, pois moita xente, non? Que me ensinou a pensar libremente. Entón, xurde como unha homenaxe a esa xente, e ao final acaba se convertindo nun disco. A respecto dos temas, o máis importante para mí era que sonasen integrados na sintáctica e morfolóxicamente na lingua, non? Que non sonasen ortopédicos, que sonasen naturais, que sonasen como se estivese composto eu, non? E sobre todo que conservasen o carácter estético da pluma original, non? Pois a agresividade, ou a dozura, ou o lirismo, ou a crudeza que tiña a pluma original, non? A parte do contido do tema, pois a parte do carácter do tema, non? E eu penso que simplemente escollín os 12 que para min mellor quedaron e que despois tamén tiñan, tamén máis eran variados, máis variados eran a nivel espazo-temporal, non? Hai temas de Brasil, temas de aquí, da península, temas de Sudamérica, o sea, bueno, de América hispanoparlante. Uh-huh. Tamén hai temas desde os anos 30 até os anos 80, ¿no? Entón, era unha... Bueno, neste caso, o tema dos anos 30, neste caso, do sur de Norteamérica, ¿no? Un tema que estaba originalmente escrito en inglés, que popularizou Billie Holiday, e chegate aí, ¿no? Até os últimos Estados Unidos, que é outro folk, ¿no? Outra música de creación colectiva que eu consumí moitísimo.
Pois moita variedade, moitos músicos, moitos autores, por decirlo así tamén, moitos poetas importantes. Falas a miúdo de que hoxendía quizáis falta ese compromiso de autores como Mercedes Sosa, como Atahualpa ou, por exemplo, os nosos Fuxan os Ventos, pois neste eido da música. Non sei de quen é a culpa, non sei que consideras, dun amansamento da nosa sociedade, dunha homoxeneización globalizadora de todo o que ten que ver coa cultura en xeral a nivel mundial, ou de que está xa todo dito e que xa nos cansamos de escoitalo. Non sei que pensas sobre que hoxe na música haxa tan pouco atrevemento a contar o que realmente pasa.
Pois eu matizando, ou máis que nada engadindo, quedome ca túa segunda, co teu segundo postulado. Quero decir, efectivamente, hai unha mansedume e tal, pero sempre tendemos a ser demasiado localistas, ¿no? Ai, é que aquí, ou en Galiza, ou en España, ou en Europa, sempre como moi localistas, ¿no? Eu creo que isto non é así. Eu creo que, efectivamente, como ti acabas de decir, hai unha homogeneización evidente na producción cultural a nivel mundial e unha incluso, si me permites matizalo, pauperización, ¿no? Pero a nivel mundial, o sea, a nivel mundial, non a nivel galego, non podemos ser tan localistas, que aparte que como tamén culparnos a nosos, que non somos nosos, que oiches, por Dios, a ver se si me entendes, pues, ostras, aquí non temos moitos cantores, pero vamos, en Europa, bueno, están en el top de los 40 principales, non,
sí, sí.
Non, por desgraza, non é así, claro. Pero despois sé moito, sí que en certa maneira hai unha definición moi moi vulgar, pero que non é falsa, que é o postureo, que eso é certo, o sea,
sí.
É certo, ¿no? Porque si non, por exemplo, era impensable, que fíjate, a escena roqueira tan potentísima que tivo o Estado español en español nos anos 60 e 70, que hoxe non existe. Fórmula que todos os días, o sea, 50.000 grupos que facían temazos en español que hoxe non hai. E non está, e estamos falando dos idiomas máis falados do planeta. E non hai, por exemplo, producción cultural auténtica. Hai moita máis en Chile que en Madrid, ¿no? Entón, aí hai un postureo evidente, ¿no? De digamos, e intentar imitar un modelo norteamericano, e, hombre, evidentemente, un modelo norteamericano, Mercedes Sosa, non é, tampouco que ese modelo nos axude en absoluto a que saian máis cronistas, ¿no? Máis mulleres ou homens que se dediquen a cantar simplemente o que ven, ¿no? Porque a mí sí me gusta moito o sintagma que se acuñou en Hispanoamérica, que foi a canción testemunhal, ¿no? Sí. E foi... Ti ves que cada vez hai menos contido nos temas, pero aquí, en Madrid, en Berlín, en Washington, quero decir, e en Nova York, hai menos contido nos temas. Tamén hai un castigo importante mediático dos músicos que se comprometen. Entón, tira para atrás, non? Tira para atrás a falar nas cancións de como están as cousas, non?
E cal é un pouco o papel que xoga a SES nesta función de ser un pouco a testemunha dos nosos tempos? Que cal é o papel que xogas ti agora mesmo?
Uf, home, eso nunca vou preguntar. É que non me teño portal, non sei. Creo que un pouco no país dos cegos o tuerte o rei, pero eu non son tan non me teño por eso. Eu creo que o papel que xogo, sin presuntuosidade, pero sin falsa modestia, é o de unha muller que se atreve a ser ela mesma, sabendo que vai caer mal, sabendo que a van a rexeitar, sabendo que van a incluso a decir moitas mentiras, que eso quizás é o que máis doe, ¿no? Sí. De esta profesión, ¿no? Porque ao final un tío camiña vehemencia ou camiña transparencia ideolóxica, probablemente sería tildado de carismático y de firme, non de arrogante como a mí, ¿no?
Correcto.
Entón, bueno, ti sabes que hai unha componente machista moi importante, entón claro, evidentemente doi fai duro, non? Porque vas por aí pues, eu que son unha tía, pues, sempre me tiran por unha tipa super simpática e super cariñosa e tal, como me bueno, afirmo determinadas cuestións e digo determinadas cuestións que eu considero obvias e tal, pois resulta que te tratan, hai moita xente que non che coñece, pero cree que se coñece, ¿no? E entón tratanche como se foras arrogante, como se costa, esto doi. Sí. Pero tamén sei, por unha parte, que estou sendo, para algunhas rapazas, un referente de liberdade, simplemente de liberdade, simplemente de non sumisión, de non submisión, de por suposto, sempre intento espallar a importancia absoluta de que antes de nada teñen que estudiar moito, teñen que ler moito, teñen que prepararse, porque para ser irreverente hai que ser quen de contraargumentar. E para iso hai que estar preparada. Preparada intelectual e emocional e psicolóxicamente. Entonces, penso que a ese nivel é o nivel que máis podo estar, digamos, tendo algún tipo de influencia que considero honestamente mínima, por desgraza, para as neniñas, pero e para os neniños, por suposto, para moitos neniños, pues que teñen outras moitísimos nenos que se achegan a min como un referente de liberdade, pues porque admiran que diga esas cousas sin medo a represalias, ¿no? Eu creo que hai de onde máis, pero fíjate o mesmo que xogou pues moita desta xente que está neste disco, ¿no? O sea, non deixa de ser o mesmo, porque esta xente nos enganchou a nos, porque vimos un porque non lo crimos.
A verdade, claro.
Claro, porque non la crimos, porque eu me creo, o sea, porque eu abriría a miña casa a tagua al payo pan, que si por sorte estivese vivo, e eu deixaría fora a miña casa sin medo a ningún, explico, me foi xente que se gañou unha credibilidade a base de perder moitas cousas, en algúns casos, a propia vida, ou a integridade física, ou a liberdade, que é terrible, que é igual que a propia vida. E que ao final foron persoas que se gañaron a credibilidade, non? Benedetti, ou Atahualpa, ou Sosa, ou... E eu creo que conservaron a teoría en que morreron. E os tres morreron moi maiores, por exemplo, nestes tres casos. E deron, e ademais foron un exemplo de que eso de que, bueno, xa caerán, non? E bueno, co tempo xa se lles irá a ética e a moral, é mentira. Os tres rozaron os 90 ou sobrepasáronos, e aí estiveron sempre incólumes, sempre honestos e, sobre todo, máis importante, sempre humildes ao lado do povo, que eso sí que é o que eu, desde logo, nunca quero perder, sabes? Sempre humilde, sempre unha máis de nós, non?
E xa por último, pasamos deste nivel máis profundo a outro máis pragmático. Estamos rematando a entrevista e só queda facer o convite para toda a xente que nos estea escoitando, lembrándolles, por suposto, que este sábado teño unha cita en Ribadeo, non?
Sí, bueno, eu quero lles decir, sobre todo a xente que di que falo moito, que este é o seu concerto. Porque falo moitísimo menos, así que toda esa xente que di, ostra, a mí gustou moito ser, pero se calara un pouquinho, pues creo que este é o seu concerto. Bueno, esto que digo en serio, pero ademais hai un traballo espectacular dos meus técnicos, de Diego Basadre e de Iván Núñez, escenográfico, que creo que é digno de ver. Tamén Sabela Galván e Tito Calviño na guitarra e na fraude, nos acordeóns, cunha elegancia e unha calidade instrumental que eu creo que pouco, está na Champions League deste país. Como digo, se apenas son eu, claramente, no escenario. E penso que lles vai gustar moito, porque sobre todo a xente, como dixo eu, hai rapaces de 5 anos nos meus concertos e rapaces de 75. Bueno, pois estes últimos creo que lles vai traer moitos recordos moi bonitos, creo. E bueno, e que se lles apetece e non teñen nada que facer tal, pois que nos os convidamos con moitísimo gusto, senón tamén pasa nada, pero se están aburridos, que non queden na casa, ou que para quedar na casa hai moito tempo.
Pois con esa mensaxe quedamos. María Xosé Silbar, Ses, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos.
Nada, e a seguir, vémonos o sábado.
Eso, moitísimos bicos.
Muller fartura de loita, que chei dicer eu, muller, se ties como terra nosa e a terra como
de la costa.
Estar informado.